Саудо Азаттык радиосу. Азаттык
радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү обода. Киев менен Вашингтондун күтүлгөн сүйлөшүүлөрүн утурлай орус армиясы Украинанын аймагына аба чабуулун күчөттү.
Произошёл такой удар резко. Просто ударило и всё. Я больше здесь.
Кескин соққу болду. Эмне болуп кеткенин дагы түшүнбөй калдык. Көчөгө чуркап чыктык. Тез жардам келип, кызыма жардам көрсөтө баштады.
Кыргыз өкмөтү соңку 4 жылда буга чейинки карыздан 1,5 эсе көп ички карыз алды.
Экинчи жагынан биз ошо заём алгандан кийин айлык же пенсия жумшабайбыз. Биз муну именно ошо өнүгүү жагынан жумшайбыз.
Кыргызстанда соңку жылдары дары-дармек тартыштыгы байкалууда.
Аптекада да жок болуп калган да. Ошондо мен 1 ай ичпей калдым да. Менки азыр өпкөгө суу толгон да. 1 ай ичпей калганга күчөп анан ортодон антибиотик ичишке туура келди да.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Жекшембидеги кечки уктурууларды мен Түмөнбай Абдинабиул алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Мирлан Кадыров айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Сирия бийлиги жана ага тиешелүү топтор бир нече күндүн ичинде 600 ашык жай тургунду, анын ичинде аялдар менен балдарды өлтүргөнүн өлкөдөгү адам укуктарынын абалына көз салган борбор билдирди. Алардын көпчүлүгү диний азчылыкты түзгөн алавиттерден экенин Associated Press агенттиги кабарлады. Уюмдун башчысы Рами Абдулрахмандын айтымында бул массалык өлтүрүүлөр Сириядагы 13 жылдык жарандык согуштагы эң катаал зомбулук толкуну болду, деп жазды Reuters агенттиги. Жергиликтүү булактар алавиттер аларды колдонгон күрд этникалык азчылыгы менен өкмөтчүл күчтөрдүн ортосунда кагылышуулар болуп жаткандыгын билдиришти. Мындан эң көп жабыркаган шаарлардын бири болгон Баниястын тургундарынын айтымында каза болгон адамдардын сөөктөрү көчөлөрдө, үйлөрдө жана имараттардын чатырларында жатат. Аларды эч ким алып кете албай турат. Жергиликтүү тургундардын бири жума күнү атылган 5 коңшусунун сөөгүн алып кетүүгө куралчан адамдар уруксат бербей койгондугун айтып берди. Сириянын жаңы бийлигинин өкүлдөрү алавит азчылыгынан чыккан мурдагы президент Башар Асаддын тарапташтары менен салалашуу жүрүп жаткандыгын ырасташты. Аль Жазира телеканалынын маалыматы боюнча бийлик күнөөлүүлөрдү жоопкерчиликке тартууга убада берди. Каналдын билдиришинче, кеминде 10 жай тургундар жана Асаддын өкмөтүнүн мурдагы мүчөлөрү Лакатиядагы орусиялык аскер базасынан башпаник алышкан. Орусиянын бийликчил телеграм каналдары базада миңдеген качкын бар экендигин билдирүүдө. Бирок бул маалыматты көз карандысыз булактар тастыктай элек. Кремль бул боюнча комментарий берген эмес. Орусиянын коргоо министрлиги 9 мартка караган түнү өлкөнүн аймагынан 88 дрон атып түшүрүлгөндүгүн билдирди. Бул тууралуу Свобода радиосу жазды. Алардын 52 Белград облусунан, Липецкиден 13, Ростовдон 10, Воронежден 8, Астрахандан 3, ал эми Рязан жана Курск облустарынан жана Краснодар аймагынан бирден дрон атып түшүрүлгөн. Алдын ала маалыматтар боюнча жабыркагандар жок. 9 марттын таңында Чебоксарыдагы Буревестник мамлекеттик мунай ишканасына дрондон чабуул коюлду. Чувашиянын башчысы Олег Николаев билдиргендей, жарат алгандар жок. Жеринде куткаруучулар иштеп жатат. Бул дрон Чувашияга чейин учуп барган алгачкы учур болуп калды. Чебоксары Орус-Украин чек арасынан 970 чакырым алыста жайгашкан. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сейсмология институтунун маалыматына таянып, 9 мартта Кыргызстанда 2 ирет күчү 3.5 балга жеткен жер титирөө катталгандыгын билдирди. Ага ылайык алгачкы силкинүү саат 5:21 мүнөт өткөндө Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы Кайрмарык, Ичке Жергес, Кереге Таш айылдарында 3.5 балга, Бозчук айылында 3 балга, Каракол шаарында 2.5 балга чейин сезилген. Ал эми 5:26 мүнөт өткөндө Жалал Абад облусунда катталып, Сузак районундагы Канжыга, Таралча айылдарында 2.5 балга чейин жеткени байкалган. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Bloomberg агенттиги булактарына таянып жаскандай, Кошмо Штаттар Орусияга мунайга коюлган баа чегин кыйгап өтүүгө жардам берген көмүскө флотту иликтөө үчүн атайын топ түзүү тууралуу Канаданын сунушун четке какты. Быйыл чоң жетиге төрагалык кылган Канада келерки жумада Квебекте тышкы иштер министрлигинин саммитин өткөрөт. Агенттиктин маалыматына караганда, белгилешкен декларацияны даярдоодо АКШ Кытай боюнча күчөтүлгөн сөз айкаштарын колдонуп, Орусияга карата жумшартууну талап кылууда. Ошондой эле Вашингтон санкциялар деген жана Орусиянын Украинада согуш жүргүзүү жөндөмдүүлүгү тууралуу сөздөрдү алып салууну сунуштады. Февралда Financial Times басылмасы АКШ Украинадагы согуштун 3 жылдыгына карата чоң жети менен белгилешкен кайрылууда Орусияны агрессор деп атоого каршы экендигин жазган. Түндүк Корея өзөктүк реактору болгон баллистикалык ракеталарды ташууга мүмкүнчүлүгү бар суу астында сүзүүчү кеменин курулушу тууралуу билдирүү жасады. Кемени куруучу ишкананы өлкөнүн лидери Ким Чен Ын 2 мартта текшергени Кореянын борбордук телеграф агенттиги жазды. Бул өзөктүк кеменин курулушу тууралуу жасалган биринчи расмий билдирүү болду. 2023 жылдын октябрь айында Түштүк Кореянын чалгындоо кызматы бул кеменин курулушу боюнча иш башталганын маалымдаганын Рейнхаб агенттиги жазды. 2024 жылдын январына карата курулуш башталгыч этапта болгону белгиленген. Ал эми Сеулдун чалгынчылары сөз реакторду кеме жөнүндө экенине так ишене алышкан эмес. 2023 жылдын сентябрында Түндүк Корея суу алдынан өзөктүк сокку урууга кудуреттүү биринчи тактикалык кемени сунуштаган. Ошол маалда Ким Чен Ын суу астында флотту кеңейтүү тууралуу планын жарыялаган. Учурда Түндүк Кореяныкы дүйнөдөгү эң чоң флоттордун бири болуп саналат. Бишкек Ошуна жолундагы Төө Ашуу ашуусундагы Сосновка постунда оор жүк ташуучу автоунааларга келген чектөө алынды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам байланыш кызматынан 9 мартта Азаттыкка ырастады. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги каттамга 8 мартта саат 14:00 тарта чектөө киргенин билдирген. Жол тейлөө ишканасы тазалоо иштерин тынымсыз жүргүзүп жатканын, жеңил унааларга жол ачык экендигин кошумчалаган. Метеорология кызматы Кыргызстанда 7-13 март күндөрү күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу тоолуу жолдордо кар көчкүсү жана кар күрткүсү күтүлөрүн эскерткен.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Мирлан Кадыров айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Киев менен Вашингтон ортосунда кийинки аптада өтө турган маанилүү сүйлөшүүлөрдү утурлай орус армиясы Украинанын аймагына аба чабуулун күчөттү. 8 мартта эле соккулар Донецк облусунда 10 көп адамдын өмүрүн алды, 50 көбү жабыркады. Андан тышкары орус күчтөрү согуш талаасында да алдыга жылганы кабарланууда. Москва ошондой эле Курск облусунда Украина аскерлеринин көзөмөлүндөгү 3 айылды кайтарып алганын билдирди. Азырынча бул маалыматты Киев ырастай элек. Украинанын айланасындагы кырдаал тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны.
8 марттын кечинде орус армиясы Донецк облусунун украин күчтөрү көзөмөлдөп турган аймагына жасаган соккусунан 10 көп адам жараат алды. Майрамдык маанай бул аймактарда ишемби таңда эле бузулган. Добропилия шаарында эле аба чабуулдардан 11 адамдын өмүрү кыйылды.
Произошел такой удар. Резко. Просто ударила и все.
Кескин сокку болду. Эмне болуп кеткенин дагы түшүнбөй калдык. Көчөгө чуркап чыктык. Тез жардам келип, кызыма жардам көрсөтө баштады. Мен үйгө документтерди алууга чуркап барып келе калгыч эле кызым жок. Көрсө аны ооруканага алып кетишиптир, дейт жергиликтүү тургун Анна. Маалыматка караганда калаага баллистикалык жана башка ракеталардын түрлөрү дрондор менен соккурулган. Жергиликтүү бийлик билдиргендей 8 көп кабаттуу үй 30 транспорттук каражатка зыян келтирилген. Набыт болгондордун арасында 5 бала бар экени кабарланды.
Россия буквально щоденно доводит своею.
Орусия дээрлик күн сайын зулумдугу менен Москва үчүн эч нерсе өзгөрбөгөнүн көрсөтүүдө. Алар согушту кантип токтотуу тууралуу ойлонбой эле. Дүйнө аларга бул согушту улантууга уруксат берип турган маалда кантип көбүрөөк жерди басып алып, көбүрөөк зыян келтирүүнү ойлонуп жатышат.
Деди Украин президенти Владимир Зеленский 8 марттын кечинде жасаган видео кайрылуусунда. Согушка чейин 28 миңдей киши жашаган Доброполье шаары фронт тилкесинен 22 чакырым алыстыкта, Покровск калаасынан жакын жайгашкан. Покровскини бир нече жумадан бери орус күчтөрү өз көзөмөлүнө алуу аракетин көрүп келишет. Ошол эле учурда Украинадагы жооп кайтарып 9 мартка караган түнү Орусиянын аймагына дрондор менен соккурду. Чабуул Чувашия облусундагы өнөр жай объектисине жасалган. Адам өлүмү катталган жок. Бул аймак Украинанын чек арасынан 1300 чакырым алыстыкта жайгашкан. Абадан чабуулун күчөткөндөн тышкары Орусия Курск облусунда Украина армиясынын көзөмөлүнө өтүп кеткен 3 айылын кайра кайтарып алганын жарыялады. Бул маалыматты Киев ырастай элек. Ошондой эле бышыктала элек маалыматтарга ылайык, бул аймакта миңдеген украин аскерлери орус күчтөрүнүн курчоосунда калуу коркунучуна туш болууда. Бул соккулар жана фронттогу басым Киев үчүн дагы бир чоң сыноо болуп, келээрки жумада Сауд Арабиясында АКШ менен Украина ортосунда өтө турган маанилүү сүйлөшүүлөрдү утурлай абалды татаалдаштырууда. Бул жолугушууда Украинанын расмий өкүлдөрү америкалык кызматташтары менен 3 жылдан бери уланып келе жаткан согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшөт. Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан согушту иликтөө институту билдиргендей, соңку 2 күндө Орусия Курск аймагында Украина армиясына каршы көп багыттуу чабуулун күчөттү. Украина армиясы менен байланышы бар, ачык булактан алынган маалыматтарга таянып иш жүргүзгөн Deep State платформасы билдиргендей, Курск облусундагы Суржа шаары Киевтин көзөмөлүндө калууда, бирок орус күчтөрү болушунча аны бошотуп алуу аракеттерин көрүп жатышат. Сауд Арабиясындагы сүйлөшүүлөр жакындаган сайын Москва Украина күчтөрүн Курсктан сүрүп чыгаруунун стратегиясынын бир бөлүгү катары карап жаткандай. 2024 жылдын августунда миңдеген украин аскерлери Орусиянын батышындагы Курск облусунун болжол менен 1300 чарчы чакырымын басып алган. Киев кийинчерээк бул операцияны келечектеги сүйлөшүүлөрдө соодалашуу үчүн позицияны чыңдоо жана орус аскерлерин Украинанын чыгыш фронтунан алаксытуу аракети катары мүнөздөгөн эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми жергиликтүү темалардан. Кыргыз өкмөтү соңку 4 жылда буга чейинки карыздан 1,5 эсе көп ички карыз алды. Өкмөттүн мындай саясаты кандай максатты көздөрүн финансы министри Алмаз Бакетаев түшүндүрүп берди. Ал ички карыздын мөөнөтү бир кыйла кыска жана үстөк пайызы жогору болгону менен өлкө казынасы үчүн пайдасы жогору экенин түшүндүрүүдө. Ички карыздар кайдан алынат жана эмнеге коройт? Кесиптешим Кубатбек Айбашев кеңири баяндайт.
Кыргыз өкмөтү соңку 4 жылдан бери ички карызды көп алып жатышынын себебин финансы тармагында жана элдин колунда иштетилбей бош жаткан каражатты экономиканы өнүктүрүүгө багыттоо зарылдыгы менен түшүндүрүүдө. Маселен, өлкөдөгү сомдун туруктуулугун кармап, инфляцияны ооздуктап туруш үчүн коммерциялык банктарга 40% кем эмес каражатты накталай кармап туруу талабы коюлат. Камсыздоочу кырдаалдарга керектелген бул кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүк деп аталган талапты Улуттук банк көзөмөлдөйт. Өкмөт банктардын ошол 40% накталай каражатты тоңдурулган абалда эч кимге пайда алып келбей жаткандан көрө баалуу кагаздар аркылуу алып экономиканын өнүгүүсүнө багыттоону туура тапкан. Финансы министрлиги өлкөнүн ичиндеги экинчи ири булак болгон элдин колундагы бош каражатты алып иштетүү механизмдери азырынча чийки болуп жатканын, аны өнүктүрүү аракеттери жүрүп жатканын билдирүүдө. Финансы министри Алмаз Бакетаев алынган ички карыз экономиканы өнүктүрүүгө түрткү бере турган долбоорлорго гана жумшаларын айтат.
Эмне үчүн ички карызга көңүл буруп атабыз бүгүнкү күндө? Мында анализдеп көрсөк, ички карыздын да мындай пайдалуу жагы биз ушул каражатты ички экономикадан алып атабыз. Ички экономиканы алганда булардын кожоюндору каражаттар биздин эле жарандарыбыз же биздин мамлекеттик жана мекемелерибиз же бизнес деген ошолорго өз мөөнөтү өткөндөн кийин пайыз киреше жагы болот дегенде. То есть биздин субъекттерибиз байыт деген мааниси бар. Экинчи жагынан биз ошо заем алгандан кийин айлык же пенсия жумшабайбыз. Биз муну именно ошо өнүгүү жагынан жумшайбыз. Же капитализацияга, же бюджетный кредит болобу, же болбосо мындай инфраструктурнын проекттерге.
Бакетаев казыналык облигацияларды көбүнчө банктар, камсыздандыруу компаниялары, социалдык фонд жана топтомо пенсиялык фонддор алып жатышканын кошумчалады. Жеке жарандардын баалуу кагаз менен иштөө рыногу өнүгө элек. Учурда жеке колго 11 миллион сомдук гана баалуу кагаз сатылган. Бакетаев ички булактардан алынган карызды айлык, пенсия сыяктуу керектөө муктаждыктарына эмес, өнүгүү тармактарына иштетүүгө артыкчылык берилерин билдирди.
Азыр ушу бир анализ чыгарабыз, канча жумуш орундары пайдалуу болгон, канча объемдер өскөн, производственный объемдер, канча жанагы өнүктүрүү транспортный сектор бу кандай ошо санап чыгабыз. Бир-биринчи, экинчи жагынан кайта эле ушу финанс секторго капитализация кылып атабыз. Пайыздарды азайтуу үчүн биз капиталды өстүрүшүбүз керек банктардын. Ошо жерге кетирип атабыз. Жана энергия секторго бюджетный кредит берип атабыз. Бул кайта эле барып иштеп кайтарыла тургандай да. Мына ушундай только өнүгүүгө да. Анан жана инфраструктурный проекттер мына жол салабыз. Жол салганда мындай ойлоп атат да, жол салып койдуңар болду депчи. Жол салганда жолдо кыскарат, придорожный инфраструктура пайда болот.
Кыргыз өкмөтү 2021 жылдан тарта ички булактан карыз алууну кескин көбөйттү. 2021-24 жылдары алган ички карызы 490 миллиард сом болду. Салыштыруу үчүн 2005-2020 жылдар аралыгында алынган ички карыздын жалпы көлөмү 319 миллиард сом болчу. Мындай жатканда соңку 4 жылда алган ички карыздын суммасы ага чейинки 15 жылдагы карыздын көлөмүнөн 1,5 эсеге ашып түштү. Мамлекеттик казыналык облигациялар аркылуу алынган ички карыздын мөөнөтү салыштырмалуу кыска 3, 5, 7 жыл, азыраак учурларда 10 жыл, ал эми үстөк пайызы 7% 15% чейин болот. Мындай карыз өлкө бюджети үчүн оор жүк болуп, экономикалык тобокелдиктерди күчөтпөйбү деген суроо эксперттик чөйрөдө талкууга алынууда. Экономист Нургүл Акимова бюджеттин карыздык жүгү оорлогон сайын ири мамлекеттик долбоорлорго каражат бөлүүдө ресурстук жетишсиздик тобокелдиги күчөйт деген пикири менен бөлүштү.
Ички карыз боюнча мамлекеттик кагаздар аркылуу кыска мөөнөткө жана жогорку пайыздык ставкалар менен көбөйтүлсө, бюджеттик карыз жүктөмү олуттуу түрдө көбөйөт. Карызды төлөөчү жогорку чыгымдар бюджеттик каражаттын маанилүү бөлүгүн сиңирип алышы мүмкүн. Бул фискалдык ийкемдүүлүктү төмөндөтүп, инвестицияларды жана коомдук маанидеги программаларды каржылоо үчүн жетишсиз ресурска алып келиши мүмкүн. Мындан тышкары, кыска мөөнөттөгү карыз алуу кайра каржылоо тобокелчиктерин жаратат. Базар шартында начарлаган пайыздык ставкалардын кескин көтөрүлүшүнө алып келиши мүмкүн. Бул экономикалык туруксуздукту дагы күчөтөт. Мындай шарттар макроэкономикалык тобокелчиктерди арттырат. Бюджеттик система туруктуулугуна терс таасир.
Өкмөт тышкы карызды төлөөгө кеткен чыгымдын көлөмү эң жогорку чегине жетип калганын, 2025-28 жылдарда тышкы карызды кайтаруунун чокусуна чыгарыбызды. Андан кийин чыгым акырындан азайып барарын билдирип келет. Ошол эле маалда ички карызды төлөөгө бөлүнгөн каражаттын үлүшү улам барган сайын өсүп барат. Маселен, 2024 жылы жалпы мамлекеттик карызды төлөөгө кеткен чыгым 67 миллиард сом болсо, анын 64% тышкы карызга, 36% ички карызга жумшалды. 2025 жылы бул көрсөткүч 61 жана 39% болору эсептелген. Ал эми 2027 жылга божомолдо мамлекеттик карызды төлөөчү 111 миллиард сомдук сумманын 43% тышкы карызды, 57% ички карызды жабууга жумшалмакчы. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү. Улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Кыргызстанда соңку жылдары дары дармек тартыштыгы байкалууда, айрым бейтаптар керектүү дарылар табылбай, табылса да кымбат болуп жатканын айтышууда. Ал арада соода өнөр жай палатасы 2026 жылы Евразия экономикалык биримдигинин стандарттарына ылайык катуу өнөтпөсө, 6000 дары сатыкка чыкпай калышы мүмкүн экенин эскертти. Бул тууралуу Санжи Туйтунованын баяны бар.
Эмчек безинин рак шишиги менен алышкан Баракат мындан 1-2 ай мурда үзгүлтүксүз ичкен дарысы келбей калганы үчүн өпкөсүнө суу толуп кеткенин айтып берүүдө.
Ошол жок болуп, мамлекетте дагы, аптекада да жок болуп калган да. Ошондо мен 1 ай ичпей калдым да. Менки азыр өпкөгө суу толгон да. 1 ай ичпей калганга күчөп, анан ортодон антибиотик ичишке туура келди да.
Кыргызстанда кант диабети, гепатит, онкология илдеттерине чалдыккандарга айрым дарылар мамлекеттин эсебинен берилет. Гепатит менен күрөшүү коомдук бирикмесинин жетекчисинин орун басары Анипа Надирова аймактарда ошол дарылар да жетишсиз болуп жатканын айтты.
2 ай берет, кайра 4 ай сатып аласың. 1 ай берет, кайра 5 ай сатып аласың. Берди атты кылат. Анан баягы жолуу болуп аткандарга, сырозго өтүп кетип аткандарга, ошолорго айла жоктон берет да. Кээ бир врачтар кабинеттеринин эшигинин астына жазып коюптур. Министр приказ чыгарып койду, мына өзүңөр сатып ала бергиле деди деп.
Ал эми жашоо жана гемодиализ коомунун жетекчиси Анара Райымкулова бейтаптар айрым дарыларды чет өлкөдөн алдырып жатканын билдирди.
Гепарин эмес, ошо биздин бир күндө 4-5 жолу сүйкөшүбүз керек да. Ал ошо кан тамырларыбызды жумшартып, жана процедура алганда жеңилдик берет да, тромб кылбайчы. Анан Турциядан тааныштары, ошолор туугандарынан сураштырып, группабыз бар да, ошого ким барат деп ошол жактан келаткандарынан сатып алып келип атышат. Ал бизде аптекаларда жок.
Дары дармекке байланыштуу маселе соңку айларда жогорку кеңеште бир канча жолу көтөрүлдү. Өткөн жумада саламаттык сактоо министри Эркин Чечейбаев парламентке барганда кайсы бир дары дармектер тартыш болуп жатканын таңган жок.
Действительно, сейчас есть определенный дефицит
Чындап эле азыр кайсы бир дарылар тартыш болууда. Биз азырынча кыргыз фармациянын ишин бир нукка салбайынча дарылоо мекемелерине айрым органалардагы кем каршты толуктоо үчүн жарым жартылай болсо да дары сатып алышына уруксат берип жатабыз. Азыр ооруканада жок, өтө керектүү дары-дармектердин жалпы тизмесин түзүп жатабыз жана бейтаптар кыйналбаш үчүн мекеменин өзүнө сатып алууга уруксат беребиз.
Быстро самим закупить, чтобы пациенты не страдали.
Кыргызстанда ооруканалар кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы түзүлгөнгө чейин дарыларды тендер аркылуу квартал сайын өздөрү сатып алып турган. Министр Эркин Чечейбаев катышкан жыйында депутат Жылдыз Садырбаева дары тартыштыгын жоюу үчүн бардык ишкерлерге дары алып келүүгө уруксат берүү керектигин айтты.
Проблема в том, что невозможно завести. Понимаете, что все лекарства, которые заводятся на территорию Кыргызстана,
дарынын жоктугу көйгөй эмес, көйгөй аларды алып келүүгө мүмкүн болбой жатканында. Кыргыз Республикасына алынып келинген бардык дарылар каттоодон өтүшү керек, бирок азыр каттоо системасында көйгөй болуп жаткандыктан кыйынчылыктар жаралууда. Улуттук стандарттар боюнча биз азыр каттай албайбыз. Евразия экономикалык биримдигинин стандарттары боюнча каттоо кыйын. Керектүү дарылардын көбү азыр азайып жатат. Ири өндүрүүчүлөр рынок кичине болгон үчүн каттоодон өтүшпөйт. Биз республика аймагында катталган гана дарыны алып келе алабыз. Ошон үчүн тартыштык пайда болууда.
Вот поэтому наблюдается сейчас дефицит.
20 февральда соода өнөр жай палатасы фармацевтика жаатында иштегендер менен жолугуп, Евразия экономикалык биримдигинин стандарттарына ылайык каттоодон өтпөсө, 2026 жылы 6000 дей дары сатыкка чыкпай калышы мүмкүн экенин эскерткен. Көп өтпөй саламаттык сактоо министрлигине караштуу дары каражаттарды жана медициналык жабдыктарды каттоо департаменти бул боюнча түшүндүрмө таратты. Аталган департаменттин бөлүм башчысы Мирбек Нышанбаев бул ириде калктын саламаттыгы жана дары-дармектин сапатын көтөрүү максатында жасалып жатканын билдирди.
Более 6000 наименований лекарственных препаратов в настоящий момент у нас зарегистрировано согласно государственному реестру.
6000 дары-дармек бизде мамлекеттик дары каражаттары реестрине катталган. Булардын ичинен 300-дөйү Евразия экономикалык биримдигинин талабына шайкеш келтирилди. Бизде каттоонун эки түрү бар. Улуттук каттоо жана Евразия экономикалык биримдигинин талабына ылайык каттоо. Дары-дармектик каттоо мөөнөтү жыл сайын узартылып турат. Биз азыр Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына ылайык кабыл алып жатабыз. Бирок дагы бир жолу айтайын. Улуттук каттоо процедурасын дагы 3 жылга узартуу жакында каралат. Бул 3 жылда 6000 дары-дармек Евразия экономикалык биримдигинин талабына шайкеш келиши керек. Бул кырдаалды жакшыртуу, сапаттуу дары жеткиликтүү болушу үчүн жасалууда.
Доступ к эффективным, безопасным и качественным лекарственным препаратам.
Буга чейин дары тартыштыгы Украинадагы согушка байланыштуу экени айтылып келген. Нышанбаев логистика жаатында кыйынчылык эле жаралбаса, дары тартыштыгында саясий өңүт жок экенин белгилейт. Кыргызстанда мурдагы министрдин тушунда Эляман деп аталган мамлекеттик жүздөй дарыкана ачылган. Ал 30 чет элдик жана жергиликтүү өндүрүүчүлөр менен кызматташары кабарланган. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Аймактарга кайрылалы. Ош шаарында 10 ашык көчөдө миңге чукулар кандай курулуштар алынып жатканы маалым болду. Алардын арасында турак жайдан тарта соода көркөлөрү, дүкөндөр, ашкана, кафелер бар. Шаар мэриясы кызыл сызыкка чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштар алынып жатканын жүйөө келтирүүдө. Ошол эле маалда алардын айрымдарынын ээлери колунда тиешелүү документи бар экенин айтып, кенемте талап кылууда. Оштогу кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу шаар көчөлөрүндөгү өзгөрүүлөр тууралуу айтып берет.
Ош аштыгын алдырыш керек, мына навесин алдырыш керек, мына көрдүңбү мына? Навесин алдыргыла, моуну алдыргыла, мына кара тротуарда турушат.
Ушул күндөрү орусча снос, кыргызча бузуу деген сөз Ош шаарында ушунчалык актуалдашкан учур. Кызыл боек менен жазылып турган мындай сөздү мэр Жеңишбек Токтурбаев кыдырып кеткен Оштун көчөлөрүнөн көрсөк болот. Шаарга жаңы келген мэр күн сайын таң атпай атка минерлердин баарын ээрчитип көчөлөрдү кыдырып жол жээгине чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштарды бузуу тапшырмасын берип жатат.
Атып кетет жумуштан. Айылда жок мындай решетка. Оштун центри. Айылда да мындай жок да. Айылда мындай жок. Мо чыгып турат мына ке караңыз мына.
Ош шаарынын мэри жакында эле Наваи көчөсүн кыдырып кеткен. Бул чогулуп турган кишилер ошол көчөнүн тургундары экен. Кала башчысы көчөнүн эки тарабын 3 метрден 8 метрге чейин тазалоо тапшырмасын бериптир. Чогулгандар жашап жаткан үйлөрү да кызыл сызыкка илинип калганын, тиешелүү документтери бар экенин айтып, мэрия кенемте төлөп береби деп суроо салууда.
Хотя 1 метр жерибизге 3 метр кошуп алтат. Угаям ыраазыбыз ака. Беребиз ошо 4 метр болсо 4 метрден беребиз. Ака, азыр бир үстөгө бара турган болсоң, бир
конкретный жапы.
Бир шурупту сурасаңыз 500 сом деп атат. Хотя бы ошол нерсеге бир Берсин компенсация бир. Ошо берсин ошо ака, биз ыраазыбыз деп атабыз ошо.
Мына жашайт күн.
Так.
Анан эки балам жашайт мындан, келин менен бала чакасы менен. Шунун жарымы кетип атат.
Үйдүн жарымы кетип атат.
Мен эки комнатанын мына жарымы мындай. Эми шунга компенсация төлөйбүз, эмне болот түшүнүп атам да мен эми.
Дидин Абай көчөсүнүн бул тургундары Ош шаарынын башкы архитектору Азамат Каныбек уулу 2016 жылы иштелип чыккан башкы планга ылайык кызыл сызыкка жолго жакын жайгашкан курулуштар көп экенин айтууда. Буга чейин аларды иретке салган киши болгон эмес.
Генплан, акыркы генпланыбыз 2016 жылы мындан 10 жыл мурун эле кабыл алынган. Баягы генплан, ПДП, ПЗЗ деген градостроительный документтер бар. Кабыл алынган сайын бир көчөнүн мисалы генпланда кабыл алынган көчө 24 метр болсо, мисалы образно ПДПда кийин 32 метр болот. Ошон чоңоюп кете берет. Ошол себептен баягы эски шаар калыптанып аткан убакта калган эски застройкалар соответственно 90-99% кызыл сызыкта калып калган.
Учурда Ош шаарында Масалиев, Курманжандатка, Лелин, Алишер Наваи, Мамыров, Исанов, Салиева, Касымбеков, Разаков, Осмонов жана башка көчөлөрүндө мыйзамсыз курулуштар бузулууда. Жалпысынан 16 көчөнү тазалоо пландалган. Шаар бийлигинин бул аракети тургундар арасында да колдоо таап жатат. Ошол эле маалда менчик укугун да сыйлоо керектигин эскерткендер болууда.
Эми жалпы шаардын кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин өсүүнүш үчүн баарыбыз мына депутаттар, биз жарандык коом колдоп атабыз. Кызыл сызыкка чыгып кеткен текшерүү документтер жоктор бузулууга жатыш керек. Ал эми менчикке болгон укугу тастыкталган документи бар жарандар, алар сот аркылуу өзүнүн укугун коргоого укуктуу. Ошондой эле мамлекет тарабынан компенсация берүү же болбосо алдын ала сүйлөшүү жолу менен шаар үчүн өзүлөрүнүн бир келишимдин негизинде бузса албетте жакшы болот.
Ош шаарынын вице мэри Замир Юсупов шаардагы көчөлөрдүн кеңейтилиши боюнча Азаттыкка комментарий берип, жарандарга кенемте төлөп берилерин билдирди.
Бизде азыркы күндө мен 16 көчөнүн списигин тактап Жеңишбек Шимановичке бердим. 16 көчөнүн ичинен бизде эң биринчи этапта турган 7 көчөнү жана атады депутаттарга. 7 көчө деген бизде 4 көчөбүз бар. Алар булар бүт берилген биз список, бул республиканский бюджеттен каржылана турган көчөлөр да. Бул жерде маселе туура кызыл сызыкка чыккандар да бар. Экинчи маселе жанагы жолдун кеңейтүүлүгүнө проект чызылгандан кийин бул жерде мамлекеттик кызыкчылык болгондон кийин сөзсүз түрдө биз ошол жеке менчик ээсинин укугун да карайбыз. Ал жерде компенсация маселеси да жаралат. Ал боюнча маселени биз чечебиз да.
Ушул маалга чейин мыйзамсыз жол менен жеке менчикке өтүп кеткен деген жүйө менен Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзахматовдун жерин шаардын балансына алуу маселеси көтөрүлгөн. Ошол эле маалда кызыл сызыкка чыккан курулуштардын арасында белгилүү саясатчылардын, ири ишкерлердин да ысымдары аталып жатат.
Бул жерлер негизинен мен билгенден ошол 2017 жылдары биз иликтегенде биздин ошо Жалил Атамбаевка, жогорку кеңештин депутаты Шарапат Эжебизге, Азамат Арапбаевка, анан МПА заправкасынын ээси Алмаз деген мырзага караштуу жерлер. Темир жолдон баштап могул биздин Нариман айыл өкмөтүнө караштуу, Марас айыл өкмөтү караштуу, айлампага чейинки жер тилкеси полный ошолорго караштуу жерлер.
Ош шаары Кыргызстандын экинчи ири каласы, соңку жылдары калкынын саны тездик менен өсүп жаткан шаарлардын бири. Оштогу калктын негизги каражат табуу булагы соода садык жана тейлөө кызматтары болгондуктан акыркы 10 жылдыкта базарлар жана түрдүү тейлөө кызматтары стихиялуу көбөйгөн. Шаардын жери тар болгондуктан айрым жерлерде жөө жүргүнчүлөр баскан жолду калтырбай чоң жолго чейин жашыл тилкелерге чейин курулуштар курулуп кеткен учурлар бар. Көпчүлүк курулуштарга ар кайсы мэрлердин учурунда расмий уруксат берилгени айтылып келет. Шаардагы көп жылдап топтолуп келаткан бул көйгөй менен күрөшүү аракетинен канчалык майнап чыгаарын азырынча айтуу кыйын. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Урматтуу көрөрман, Азаттыктын жекшембидеги кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Динаби уулу алып барып жатам. Жаңылыктарды Мирлан Кадыров айтып берүүдө. Ал эми эфирдик пультта Максат Акматжан уулу. Бизден алыстабай туруңуз. сиз азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Алдыдагы жарым саатта жол бүнөттөрдү атоонун ордуна тукумсуздандыруу сунушталууда. Кайсы ыкма пайдалуу? Жерине берүүсүндө талдап беребиз. Андан соң сүрөтчү, сатирик, жазуучу Төлөгөн Карекеев менен маекти угасыз. Октурууну мен Түмөнбай Абдин Абиулу алып барып жатам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Мирлан Кадыровдон угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы? Сирия бийлиги жана ага тиешелүү топтор бир нече күндүн ичинде 600 ашык жай тургунду, анын ичинде аялдар менен балдарды өлтүргөнүн өлкөдөгү адам укуктарынын абалына көз салган борбор билдирди. Алардын көпчүлүгү диний азчылыкты түзгөн алавиттерден экенин Associated Press агенттиги кабарлады. Уюмдун башчысы Рами Абдулрахмандын айтымында бул массалык өлтүрүүлөр Сириядагы 13 жылдык жарандык согуштагы эң катаал зомбулук толкуну болду, деп жазды Reuters агенттиги. Жергиликтүү булактар алавиттер аларды колдонгон күрд этникалык азчылыгы менен өкмөтчүл күчтөрдүн ортосунда кагылышуулар болуп жаткандыгын билдиришти. Мындан эң көп жабыркаган шаарлардын бири болгон Баниастын тургундарынын айтымында каза болгон адамдардын сөөктөрү көчөлөрдө, үйлөрдө жана имараттардын чатырларында жатат. Аларды эч ким алып кете албай турат. Жергиликтүү тургундардын бири жума күнү атылган 5 коңшусунун сөөгүн алып кетүүгө куралчан адамдар уруксат бербей койгондугун айтып берди. Сириянын жаңы бийлигинин өкүлдөрү алавит азчылыгынан чыккан мурдагы президент Башар Асаддын тарапташтары менен салалашуу жүрүп жаткандыгын ырасташты. Аль Жазира телеканалынын маалыматы боюнча бийлик күнөөлүүлөрдү жоопкерчиликке тартууга убада берди. Каналдын билдиришинче, кеминде 10 жай тургундар жана Асаддын өкмөтүнүн мурдагы мүчөлөрү Лакататиядагы орусиялык аскер базасынан баш паник алышкан. Орусиянын бийликчил телеграм каналдары базада миңдеген качкын бар экендигин билдирүүдө. Бирок бул маалыматты көз карандысыз булактар тастыктай элек. Кремль бул боюнча комментарий берген эмес. Орусиянын коргоо министрлиги 9 мартка караган түнү өлкөнүн аймагынан 88 дрон атып түшүрүлгөндүгүн билдирди. Бул тууралуу Свобода радиосу жазды. Алардын 52 Белград облусунан, Липецкиден 13, Ростовдон 10, Воронежден 8, Астрахандан 3, ал эми Рязан жана Курск облустарынан жана Краснодар аймагынан бирден дрон атып түшүрүлгөн. Алдын ала маалыматтар боюнча жабыркагандар жок. 9 марттын таңында Чебоксарыдагы Буревестник мамлекеттик мунай ишканасына дрондон чабуул коюлду. Чувашиянын башчысы Олег Николаев билдиргендей, жарат алгандар жок. Жеринде куткаруучулар иштеп жатат. Бул дрон Чувашияга чейин учуп барган алгачкы учур болуп калды. Чебоксары Орус-Украин чек арасынан 970 чакырым алыста жайгашкан. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сейсмология институтунун маалыматына таянып, 9 мартта Кыргызстанда 2 ирет күчү 3.5 балга жеткен жер титирөө катталгандыгын билдирди. Ага ылайык, алгачкы силкинүү саат 5:21 мүнөт өткөндө Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы Кайрмарык, Ичке Жергес, Кереге Таш айылдарында 3.5 балга, Бозчук айылында 3 балга, Каракол шаарында 2.5 балга чейин сезилген. Ал эми 5:26 мүнөт өткөндө Жалал Абад облусунда катталып, Сузак районундагы Канжыга, Таралча айылдарында 2.5 балга чейин жеткени байкалган. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Bloomberg агенттиги булактарына таянып жаскандай, Кошмо Штаттар Орусияга мунайга коюлган баа чегин кыйгап өтүүгө жардам берген көмүскө флотту иликтөө үчүн атайын топ түзүү тууралуу Канаданын сунушун четке какты. Быйыл чоң жетиге төрагалык кылган Канада келерки жумада Квебекте тышкы иштер министрлигинин саммитин өткөрөт. Агенттиктин маалыматына караганда, белгилешкен декларацияны даярдоодо АКШ Кытай боюнча күчөтүлгөн сөз айкаштарын колдонуп, Орусияга карата жумшартууну талап кылууда. Ошондой эле Вашингтон санкциялар деген жана Орусиянын Украинада согуш жүргүзүү жөндөмдүүлүгү тууралуу сөздөрдү алып салууну сунуштады. Февралда Financial Times басылмасы АКШ Украинадагы согуштун 3 жылдыгына карата чоң жети менен белгилешкен кайрылууда Орусияны агрессор деп атоого каршы экендигин жазган. Түндүк Корея өзөктүк реактору болгон баллистикалык ракеталарды ташууга мүмкүнчүлүгү бар суу астында сүзүүчү кеменин курулушу тууралуу билдирүү жасады. Кемени куруучу ишкананы өлкөнүн лидери Ким Чен Ын 2 мартта текшергени Кореянын борбордук телеграф агенттиги жазды. Бул өзөктүк кеменин курулушу тууралуу жасалган биринчи расмий билдирүү болду. 2023 жылдын октябрь айында Түштүк Кореянын чалгындык кызматы бул кеменин курулушу боюнча иш башталганын маалымдаганын Reuters агенттиги жазды. 2024 жылдын январына карата курулуш башталгыч этапта болгону белгиленген. Ал эми Сеулдун чалгынчылары сөз реакторду кеме жөнүндө экенине так ишене алышкан эмес. 2023 жылдын сентябрында Түндүк Корея суу алдынан өзөктүк сокку урууга кудуреттүү биринчи тактикалык кемени сунуштаган. Ошол маалда Ким Чен Ын суу астында флотту кеңейтүү тууралуу планын жарыялаган.
Учурда Түндүк Кореяныкы дүйнөдөгү эң чоң флоттордун бири болуп саналат. Бишкек Ош-Уна жолундагы Төө Ашуу ашуусундагы Сосновка постунда оор жүк ташуучу автоунааларга келген чектөө алынды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам байланыш кызматынан 9 мартта азаттыкка ырастады. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги каттамга 8 мартта саат 14:00 тарта чектөө киргенин билдирген. Жол тейлөө ишканасы тазалоо иштерин тынымсыз жүргүзүп жатканын, жеңил унааларга жол ачык экендигин кошумчалаган. Метеорология кызматы Кыргызстанда 7-13 март күндөрү күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу тоолуу жолдордо кар көчкүсү жана кар күрткүсү күтүлөрүн эскерткен.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Мирлан Кадыров айтып берди. Калган жаңылыктар биздин сайтыбызда.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Кыргызстанда соңку жылдары жол бенеттери көбөйүүдө. Адистер жолбундар жергиликтүү фаунага коркунуч туудурган аз келгенсип, жугуштуу улаңдын да таратуучусу болуп жатканын айтып келишет. Расмий органдар жолбундар маселесин атуу жолу менен чечкенге аракет кылууда. Зооактивисттер мындай күрөшкө каршы чыгып, жаныбарларды өлтүрүү ордуна тукумсуздандыруу көбүрөөк пайда берерин белгилешет. Жерине подкастында бүгүн жол бенеттерге байланыштуу маселеге токтолобуз. Аны кесиптештерим Санжи Туйтунова менен Талгат Абжалиулу даярдады.
Жалал-Абад шаарында жол бенеттер жалгыз жарым адамдарга, кээде короодо байланып турган майда жандыктарга чейин тиш салууда. Алсак Мухаммед аттуу жашоочунун уулун 4 жыл мурда ээн жүргөн иттер талап кеткен.
Биринчи балам биринчи класста окуп атканда босага алып тиштеп, оозун айырылып кеткен. Аягыч мындай тентимиш иттер көп келип, мына сай жактан көп келет. Улагым байланып турат эле жалгыз. Аны талап кетишти 5-6 иш. Анан эртең менен кечинде келатканда үйүлүшүп өтө көп жүрүшөт.
Шаардын дагы бир тургуну Аспироза Нурланова короодо толуп жүргөн иттерден кооптонорун жашырган жок.
Шопокова көчөсүндө жашайбыз. Бир жылдан бери дайда жапай иттер аябай көбөйүп кетти. Эшиктин алдын, көчөлөрүн бүт баары мусор кылып ташташты. Өзүбүздүн балдар дагы ойношпайт эшиктин алдында. Эшикке чыгып жүгүрүп ойносо эле иттер жүгүрүп кубалайт, үрөт. Анан өзүмдүн колумда да кичинекей балам бар болгон үчүн магазиндерге дагы чыга албайм. Өтө кооптуу болуп атат, качан иштеп алат деп коркоом.
Жалал-Абад шаарында учурда канча жол бунит бары белгисиз. Аларга каршы күрөшүү милдети тазалык муниципалдык ишканасына жүктөлгөн. Мекеменин жетекчиси Байгазы Эргешев калаада жыл сайын миңден ашуун итти атууга 230,000 сомго жакын каражат бөлүнөрүн айтты.
2024 жылда 1378 жолбун иттерди шаар аймагынан атылып, мусорну полигондогу бекер ямасына алып чыгып көмүлдү. Жолбун ит болгон болсо, көчөдөгү мойнунда кашейниги жок болсо, жатканга укугубуз бар. Биз күнүгө чыгып, иттер кайсыл жерлерде көп жүргөн жерлер болгон болсо, сайларда, көгөрт дарыясынын жээгиндеги базарлардын ичинде иттерди биз тазалап турабыз чыгып.
Айыл чарба министрлигинин ветеринардык кызматы берген маалыматка таянсак, 2024 жылы өлкө боюнча 27,301 ит атылган. Иттерди атууга кеткен каражатты жергиликтүү бийлик өзү табууга тийиш. Зооактивист Майя Акунова жолбун ит мышыктардын санын атып көзөмөлдөө гумандуулукка каршы келерин, андыктан аларды уруксуздандыруудан өтөрү жок экенин белгилейт.
Самое ужасное началось жестокое обращение с ним на уровне правительства, молчаливое согласие, жестокое убийство идет.
Эң коркунучтуусу жаныбарларды өлтүрүү өкмөт деңгээлинде унчукпаган макулдук менен жүрүп жатат. Эгер биздин элдин келечегин ойлогондор болсо, бул маселени чечсе болот. Биз канча жолу митингке чыктык. Стерилизация гана бул көйгөйдү чечип, жолбундардын санын азайта алат. Мындай кырдаалга иттер күнөөлүү эмес, адамдар күнөөлүү. Ити туугандан кийин күчүктөрүн талаага таштап салышууда. Мамлекеттик органдар жаныбарларды стерилизациялоо үчүн көп акча кетерин айтышууда. Бирок андай эмес, канча деген ветеринардык клиникалар бар. Акча бөлүнсө, алар ишти жасамак. Буга Бриджит Бардо баштаган башка жактык адамдар эмес, мамлекет өзү күйүшү керек эле. Азыр ит атууган миллиондор жумшалып жатат. Бул акчага канча деген жаныбарларды стерилизация кылса болот, канча деген жаныбарлардын саны азаймак, эң башкысы көзөмөл болмок.
Мы давно смогли бы количество животных уменьшило и самое главное контроль.
Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин доценти, ветеринария илимдеринин кандидаты Кубанычбек Карыпов жолбундарды уруксуздандыруу дүйнөлүк тажрыйба экенин айтууда.
Эми дүйнөлүк практиканы алалы. Дүйнөлүк практиканы алсак, кастрация деп коебуз биз. Эркек деле, иттер деле, же болсо малдар деле кастрация деп ойлойт. Жок, ургачылардын да эмне кылат? Жатындын жанагы яйцеклетка деп коет, ошол баягы эметкен жерин бууп таштайт. Жолсо кесип алып таштайт. Болду, баягы бир эле баш болуп жүрө берет. Дүйнөлүк практикада гостиница деп коет, жолсо дом приютов деп коет. Баягы иттерди, ошолорду кармап, ошол жерде иттерди дегерминизация жүргүзүп, курттарын тазалап жок кылып, анан кийин ошол иттерди багат да.
Анткен менен айыл чарба министрлигинин ветеринардык кызматынын эпизотияга каршы көзөмөлдөө башкармалыгынын улук инспектору Кемелбек Абдылүсөнов Кыргызстанда жолбун ит мышыктарды стерилизация кылууга каражат жоктугун белгиледи.
Негизи республика боюнча биздин каттоодо турган 226232 баш ит катталган. Бул атайын иштелип чыккан догус деген программа бар. Программага киргизилген, жылына бир жолу кутурма оорусуна каршы вакцинация жүргүзүлөт. Андан тышкары эхинококкоз жана альвеококкоз деген адамдарга көп оору жугуп атпайбы, ошого каршы ар бир квартал сайын бир жолу, жылына 4 жолу таблетка берилип турат.
Мындан 3-4 жыл мурда Борбор калаада 200 000 жолбун ит бар экени айтылды эле, мышыктардын саны канча экени белгисиз болчу. Өлкө боюнча статистикалык эсеп жүргүзүлдү беле?
Жолбун ит мышыктардын боюнча так маалымат бизде жок. Ал эми негизи жергиликтүү бийлик жүргүзүш керек, шаарларда мэриялар, айыл өкмөттөр жүргүзүш керек. Бирок аларда деле канча жолбун ит бар экени, канча мышык бар экени белгисиз. Ал жөнүндө эч маалымат бере албайт. Өнүккөн мамлекеттерде медицинада ВОЗ деп коет па, Всемирная организация здравоохранения деп, а ветеринарияда ВОЗ же деп коет, Всемирная организация здравоохранения животных деп. 182 мүчө болуп кирген эл аралык ушундай уюм бар да, мурда МЭП деп койчу, Международный эпизоотический бюро деген. Ошол жерде 182 мамлекет мүчө. Эми өнүккөн мамлекеттерде Европада ушундай жолбун ит мышыктарды атайын кармап, жергиликтүү бийликтин бюджеттен бөө акча бөлүнүп, питомниктер уюштурулуп, ошол жерде өзүнчө багылып, тамагы берилип, дарыланып, кутурма оорусуна каршы вакцинация айылып, эхинококкоз оорусуна каршы таблеткалар берилип каралат. Бизде эми андай мүмкүнчүлүк жоктугуна байланыштуу, бизде жолбун иттерди чындыгында көбүнчө санын кыскартып атып жок кылгыла деген тапшырма берилет.
Жер эне.
Жер эне.
Сиз Жер эне подкастын угуп жатасыз. Анда Кыргызстанда баш ооруга айланган жолбун ит мышыктардын маселесин козгоп жатабыз. Адистер жолбундардын санын кантип гумандуу жол менен азайтса болоорун жана иттерден илдет жукпаш үчүн кандай эрежелерди сактоо керектигин айтып беришүүдө. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен бирге болуңуз. Кыргызстанда буга чейин иттен кутурма ылаңы жугуп, адамдар каза болгон учурлар катталган. Соңку жылдары эхинококкоз жана альвеококкоз дарты жугуп, боорунан операция болгондор көбөйгөнү айтылууда. Ветеринардык кызматтын зооэпизотияга каршы көзөмөлдөө башкармалыгынын улук инспектору Кемелбек Абдылүсөнов буга элдин ит мышык кармоого маани бербегени себеп болуп жатканын айтууда.
Бизде бир 3-4 жыл болуп калды. Иттер каттоого алынып, паспорт берилет, берилип атат да. Менин итим бар болсо, ошол айылдагы ветврач келип мага менин итиме паспорт берет. Атын, жылын, породасын, жашын баарын каттап. Анан жылга кайсы ооруга каршы вакцинация болду, кайсы ооруга каршы мындай таблеткалар берилип атат, ошонун баарын каттап, паспортка каттап белгилеп турат да. Көбүнчө үйдө эч ким жок болуп калса, ветврач барат. Ветврачтын билдети барып кыдырып, кутурма оорусуна каршы эмдөө жүргүзүп, эхинококкоз оорусуна каршы таблеткасын берип турган, ал ветврачтын милдети. Бирок иттин ээси үйүнө барса жок болуп калат. Балдарына айтып, мынакей ушундай кылыш керек десе көнбөй коет, же болбосо эми өзүбүз берип коебуз, калтырып кете бериңиз дейт, анан бербей коет, таблетканы ыргытып ийиши мүмкүн. Анан итке берип койгон менен итти байлабаса, ит ар кайсы жерде жүрөт да. Анан иттин заңы менен жанагынтип чыгып элдерге жугуп атпайбы. Бир жылда бир эле жолу кутурма оорусуна каршы эмделет. Ар бир квартал сайын бир жолу эхинококоз, альвеококоз оорусуна каршы таблетка берилип турат.
Бирок өткөндө ошо эколог айтты да, ушу иттер аябай көбөйүп кетип, үйүр-үйүр болуп, токойлордогу кекилик, чил, кыргол, коён деген жаныбарларды жеп атат депчи.
Ооба. Чындыгында жолбун ит мышыктар биз үчүн аябай коркунучтуу. Себеби алар дарыланбайт, жугуштуу ооруларга каршы эмдөө жүргүзүлбөйт. Ошондуктан алар ар кандай бир кутурма оорусун жуктуруп алса, көчөдө өтүп бараткан адамдарды талап, каап, тиштеп, анын аркасынан адамдар кутурма оорусун жуктуруп алып больницага жатып калган моменттер да катталып жүрбөйбү? Үй жай жүргөн жолбун иттер өтө коркунучтуу. Себеби ачка талааларды кыдырып шимшип жүрөт да, чычкандарды, крысаларды кармап жей берет. Эхинококоз, альвеококоз деген ооруларды алып жүрүүчүлөр эң коркунучтуу жаныбарлар ошол кемирүүчү чычкандарда болот.
Ветеринария илимдеринин кандидаты Кубанычбек Карыпов нервти жана лимфа түйүндөрүн жабыркаткан токсоплазмоз илдети дагы ит мышыктан жугарын айтты.
Токсоплазмоз деген оору бар, абдан коркунучтуу. Себеп дегенде бул иттен жугат. Ит мышыктардан, көбүнчө мышыктардан сиздерге баягы сөзүн жукпун болуп калбасын деп айтайын. Европа, мен өзүм Германияда иштеп келгем 2.5 жыл, ушу аспирантурада окудум эле. Европанын эң алдыңкы мамлекети болгон Германияда элдин жабыркоосу 50% түзөт ушу токсоплазмоз боюнча. Эми элестетиңиз, ушул Европа өнүккөн мамлекетте ушул Германияда ошондой пайызды түзүп атса, биздин Кыргызстандын абалы кандай деп. Анткени дээ бир 2003-жылдары мен ушул изилдөө жүргүзгөндө биздин Кыргызстанда болгону бир врачтардын ичинде бир эле кесипкөй адам бар экен, орус врач экен, аял киши. Ушул болгону.
Окумуштуулар буга чейин дүйнөдө жолбун иттердин айынан жапайы жандыктардын жана канаттуулардын айрым түрлөрү жок болуп кетиши ыктымал экенин билдиришкен. Мындай көйгөй Кыргызстанда да жок эмес. Экологдордун айтымында жолбундар эпизоотиялык абалды гана курчутпастан экосистеманы да бузуп жатканын белгилешет. Зоолог Аскар Давлетбаков жолбун иттердин айынан жергиликтүү фауна бүлгүнгө учурап жатат дейт.
Одного пастуха я видел, у него 11 собак было, причем были все такие тайганы.
Бир койчунун 11 тайганы бар экен. Тайган деген идеалдуу аңчы да. Менин көзүмчө бир эчки менен тут экени жара тартышты. Ага кундуз эмне болуп калыптыр? Акыркы жылдары ит көбөйүп көйгөй жаратууда. Малдуу адамдар 10 чакты ит кармашат, бирок дурустап тамак бербейт. Экинчиден азыр элетте жолбун иттер көбөйдү. Топтошуп алып тут аштарылап жүрүшөт. Алар айлана чөйрөгө жана жапайы жандыктарга кандай коркунучтуу экенин билесизби? Ошон үчүн бизге ит кармоо жөнүндө мыйзам керек. 2015-жылы бир фермага барсак, кундуздун териси илинип турган экен. Көрсө, жээкке чыккан кундузду фермердин ити талап салыптыр.
Буга чейин жолбун иттер куроодогу кой эчкиге тиш салып, кырып кеткени тууралуу маалыматтар чыккан. Бирок алар жапайы жаратылышка канчалык зыян алып келип жатканы азырынча белгисиз. 2018-жылы Бишкекте гана Карагач багындагы жапайы жандыктарды жана куштарды жолбун иттерден коргоо үчүн Кыргыз-Француз ассоциациясы жана Борбордук Азия университети экопарк долбоорун ишке киргизген. Сиз бүгүн Жерене подкастын уктуңуз. Анда биз Кыргызстанда баш ооруга айланган жолбун ит мышыктардын маселесин козгодук. Адистер жолбундардын санын кантип гумандуу жол менен азайтса болоорун жана иттерден илдет жукпаш үчүн кандай эрежелерди сактоо керектигин айтып беришти. Подкастты мен Санжи Туйтунова жана кесиптешим Талгат Абжалил уулу биргеликте даярдадык.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Сүрөтчү, сатирик жазуучу Төлөгөн Карыкеевдин Карыке туура сабактары аталышындагы жаңы китеби жарык көрдү. өлкөнүн коомдук саясий турмушундагы орчундуу учурларды тамсил кылып жазып, карикатура кылып тартып жүргөн калемкердин бул китебине соңку 33 жыл ичинде Асаба, Агым, Алас, Дефакто гезиттерине жана бир нече журналга байма-бай чыгып келген карикатура жана шарж түрүндө чыгып келген сүрөттөрү топтолгон. Карекеев менен кабарчыбыз Максат Жангазиев маектешти.
Арбаңыз Төлөгөн агай. Атайын убакыт бөлүп биздин студиябызга келгениңиз үчүн алгачы ыраазычылык билдирем. Анан ушул карикатура сабактары деген жаңы китебиңиз жарык көрүп отурат. Буга чейин ошо сиз карикатура жана сатира жанрында ошол элдин калың катмарына таанымал болуп калган жайыңыз бар. Анан бул эмгегиңизге да ошол соңку 33 жыл ичиндеги ушул Асаба гезитинен баштап Агым, Алас, Дефакто жана башка гезиттерге чыгып жүргөн баягы карикатуралык, сатиралык эмгектер, сүрөттөр камтылган экен. Анан деги эле ушул китеп боюнча айтып берсеңиз, биринчи китебиңиз чыкканына да бир 20 жылга чукул убакыт болуп кеткен экен да.
Ооба, биринчи китебим 2008 жылы чыкты. Туптуура жана 1 апрель деген барго, күлкү күн деп ошол күнү ачылышы болгон да. Анда баягы Бакиевдин убагы, анан ошол кездеги апасы энелердин баары келип катышкан да ошол бетачаргачы. Бул китептин өзгөчөлүгү ошондо да. Эми ал кезде баягы куугунтуктар болуп турган да. Ошого карабай китепти чыгарганбыз. Эми буга деле эч ким деле бут деле тоспойт. Бирок ошол жерде ачылышка келген кишилерге эме болсо керек балким, басымчы. Жеке мага деле басым болгон жок. Ошол анан кийин андан бери бир топ жыл өттү. Бул китебим жарыкка чыкты. Бул биринчи китептен өзгөчөлүгү жалаң карикатура сүрөттөр менен чыкты да. Ичинде шарштар бар, жолдоштук шарш дегендер бар, сын иретиндеги шарштар бар. Анан кадимки турмушту чагылдырган карикатура сүрөттөр бар, ошо менен китеп чыкты. Бул жердеги сүрөттүн дээрлик баардыгы гезитке чыгып, анан ошо гезитте топтолгон да. Аны менин азыркы редакторум Муса Улу уулу Амантур ишке ашырып, ошо киши топтоп анан ошол редакторум айтып жүрдү, башкача кылып ушу жалаң сүрөт менен чыгаралык депчи. Андай китеп жок азыркы эмеде. Кыргыз сүрөт жагынан болобу, жазма жагынан болобу, андай китеп жок. Ошон үчүн ушундай оригинал кылып ушундай чыгардык, кудай буюрса. Анан да айтып коюшум керек, бул китептин чыгып калышына Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдандил Кулбарак мырза жардам берип, финансылык жагын өзү көтөрдү. Ошол кишиге чоң ыраазычылык билдирем.
Мындан бир 15-20 жылдай мурун гезиттер азыркыдан дагы бир топ актуалдуу эле да. Азыркыдай социалдык тармактар көп өйнөк элек кез болчу. Ошондо биз бала кезде эле ушул гезит бетинен ошол сиздин карикатуралык сүрөттөрүңүздү көп көрчү элек да. Ошол кезде гезиттерди ушундай сүрөттөр көркүнө чыгарчу окшойт. Азыр карикатура менен алектенген кесиптештериңиз барбы дагы?
Чынын айтсам, ошол кезде деле аз эле болчу. Менден кийин эле Азамат Кыязовду билесиңер, ошол жигит да катуу иштеп жүрдү, карикатура анан сатира да жазып жүрдү. Экөөбүз бир гезитте канатташ болуп иштеп да калдык бир топ жыл. Андан кийин мен башка гезит журналдарга кетип калдым. Андан кийин өзүң айткандай гезиттердин эмеси заманы өтүп кетти. А карикатура жанрынын артынан кубалап ошо менен эмгектенген башка карикатуристтерди көргөн жокмун, чын айтайын. Андайлар болгон жок. Карикатура тарткандар көп эле, сүрөтчүлөрдүчү көп эле, бирок алар аны баягы хобби катары тартып жүрүшөт да, өзүнүн баягы кесиби катары кылып колдонгон сүрөтчүлөр жок кызы. Себеп дегенде карикатура менен эч ким жан бага албайт да. Мисалы чет өлкөдө карикатуралар абдан бааланат, аны менен кадимкидей бакыбат жашаса болот. Биздин шартта андай жок, андай шарт жок, бааланбайт, эч кандай мындай жаратылуу акча төлөнбөйт. Ошон үчүн ушундай болуп атат да.
Анан дагы бизде таланттуу сүрөтчүлөр өтө көп да. Өзүңүз айткандай улам жаңы муундун дагы мыкты калемкерлери өсүп келатат да. Бирок карикатураны тартуу үчүн дагы ошол автордун мындай жарандык позициялары, саясатка болгон мындай кызыгуулары, билими болуш керек болуш керек.
Албетте, карикатураны жөнөкөй киши ишке ашыра албайт. Буга атайын даярдык керек. Ал деген жашоодон сен өзүң аласың, практикаласың, тиякты көрөсүң, биякты көрөсүң, ой жүгүртөсүң, анализ кыласың, ошол негизинде даярдык түптөлөт да. Анан ошол даярдыкка карата өзүңдүн баягы интеллегиңе жараша аны жарыкка чыгарасың карикатура кылыпчы. Өзүңдүн ой жүгүртүүңдү кагаз бетине түшүрөсүң, ар кимдики ар кандай болот. Мисалы бир эле теманы ар кайсы сүрөтчү ар кандай кылып берет, эми ал өзүңдүн баягы ички культураң, ички маданиятыңа жараша болот. Мен деле баягы жаңы баштаганда сүрөттөрүм менен азыркы сүрөттөрдү салыштырсаң абдан эле айырма бар. Демек ошонун баары тең, мен ошол мектептен өттүм да. Анан ошонун негизинде ушундай сүрөттөр жаралып атат да.
Ушул биринчи эмгегиңиз 2008 жылы чыгып атпайбы, Ким Байке деген аталыш менен? Анан ошол кезде айтып өттүңүз, баягы куугунтуктар күчүндө болуп турган кез эле депчи. Анан бун бет ачарына дагы оппозиция өкүлдөрү катышканда, анан ошол учурда кандайдыр бир карикатуралык эмгектериңиз үчүн кимдир бирөөлөрдөн, жогорку бийлик бутактарынан мындай куугунтук көргөн, кысымга кабылган учурлар болду беле?
Жалаң карикатура үчүн жеке мага андай ачыктан ачык буттоосу же кысым болгон эмес. Бирок эмелер болгон да, чатактарчы, бытовой чатак деп коебуз да. Эми бытовой чатак нары жагында балким кандайдыр саясий эме болушу мүмкүн да, багытчы. Азыр ойлойм да, азыр эми ошол кезде бир чатактар болгон, эми аны тереңдетип айтып кереги жок. Анан ошону балким ошол бийлик тараптан уюштурулган бир эме болушун деп болгон болуш керек деп ойлоп коем азыр. Андан тышкары менин редакторлорума эме болгон, баягы менин сүрөтүм боюнча какой то реакциялар болгон. Сен кылдың муну, сен заказ кылып чыгарттың, ана мына деген сыяктуучу.
Кайсы гезиттерде болгон ошол?
Асабада болгон, Агымда болгон. Ал жерде азыр сүрөттү ким тартканы жөнүндө деле чоң маалымат жок да. Анан кийин сөзсүз түрдө редакторго чалышат. Муну ким бирөө заказ кылып атабы, же өзүңөр жасап атасыңар деген сыяктуучу ушундай эмелер болгон окуялар.
Анан мисалы эми өнөр адамдары кылган эмгеги үчүн, кызматы үчүн мамлекет тараптан бир катар сыйлыктар менен сыйланат эмеспи? Анан сиз ошол сыйлыктардан да куржалак кылган күндөр болду ош керек, эми?
Мен эч кандай сыйлык алган эмесмин.
Ошо китептин бетин окуп эле байкадым да.
Мен эч кандай сыйлык эме болгон алган эмесмин. Мен өзүм деле эми аны алыш үчүн деле чуркаш керек да. Эгер мен чуркасам балким алып калмакмын, жок дегенде бир ардак грамота. Эми ага чуркаган жокмун, кызыккан жокмун. Болгону 4 жыл болуп калдыбы, кыргыз тил коому деген эмеден төш белги ошону алдым. Ошол мен үчүн чоң сыйлык.
Азыркы күндө кандай агай, чыгармачыл эркиндикти тоясызбы? Чындап чыгармачыл эркиндик барбы? Эми азыр жаңы китеп чыгыптыр, муну деле бир топ киши барактап көрүп ой пикирлерин айтып атса керек.
Бул эми китеп жаңы чыкты, 2 жума 3 жума болуп калды го. Эч кимге да тарай элек, кое туралык тиги бет ачарын кылалык анан кийин деп редактор айтып атат. Анан ошо боюнча азыр токтоп турабыз. Эгер китеп тарай турган болсо чалуулар болот болуш керек.
Ичинде бир топ
ичинде эмелер бар, баягы нааразы болуп турган сүрөттөр бар болуш керек деп ойлойм. Анан көрөбүз да эми, аны убакыт көрсөтөт.
Анан агай, бет ачарда боло элек экен, анан ичинде бир топ сүрөт бар экен. Эми 33 жыл дегенде оңой жыл эмес да.
Ооба.
Анан ичинде баягы китептен сырткары эмгектерди ичиндеги атайын бир көргөзмө уюштуруу максаттар барбы?
Көргөзмө уюштуруу максат бар, ал максат бар. Бирок эми аны үчүн баягы көп убакыт да керек, эмгек керек. Мунун баарын тең баягы ошол көргөзмөгө ылайыктуу кылып тартып чыгышың керек, аны оформлениясын кылыш керек, рамкага салып ана мына дегендейчи. Эми ага көп убакыт керек. Мен азыр могу гезитте жүрбөйм, ошо иштеп жүргөн үчүн убактым аз, анан ага кол тийбей атат. Болбосо ойлор бар.
Агай, бар болуңуз анда. Ошол сиздин буюрса алда көргөзмөлөрүңүзгө, китептериңиздин бет ачарларын оралы, анан карикатурада дагы ким байке боло эле жүрө бериңиз.
Рахмат, чакырып моундай элге аралаштырып койгонуңарга чоң рахмат.
Урматтуу каарман, сиз сүрөтчү, сатирик жазуучу Төлөгөн Карекеев Назаттыкка маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Максат Жангазиев сүйлөшкөн.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө
үмүттөнө берем да, кайра кыргыз керемети жаралат го, кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достору келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушу чыгарманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Биз ушун менен Азаттыктын жекшембидеги кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан окуп турсаңыз болот. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Мирлан Кадыров айтып берсе, эфирдик пультта Максат Акматжан уулу болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.